пряка връзка с парламентарното студио на Дарик Радио. Напомням, днес е работен ден, и за парламента. И първият ни събеседник, министърът на труда и социалната политика, Тотю Младенов. Добро утро, господин Младенов.
Здравейте.
Какво точно от Кодекса за социалното осигуряване се обсъжда в момента в парламента? Трети ден всъщност обсъждат депутати.
Това е трети и се надявам последен ден да се приемат окончателно промените в Кодекса за социално осигуряване. Знаете, че това е една от най-тежките реформи, което предприе нашето правителство. Имаше дебати повече от една година. Накрая се стигна и до националното споразумение на 1 ноември между правителството, синдикатите и работодателите за дългосрочната визия за пенсионната система до 2035 година, за нейното стабилизиране и задаване на възможност хората да получават адекватни пенсии, премахване на дефицитите в осигурителната система и гарантиране правата на хората. Това е най-важното и мисля, че днес окончателно ще бъдат приети тези промени.
Днес има ли голям спорен проблем, както всеки от предишните два дни?
Да, в момента ме изваждате от зала. Дискутираме тезите по отношение на професионалните пенсионни фондове и гарантиране правата, които на хората, които работят първа и втора категория труд.
Добре, да започнем подред. Първият голям спор беше за отпадането на точковата система. Защо тя трябваше да отпадне и защо трябваше да отпадне още от 2011 година, след като имаше редица гласове това да стане от 2012?
Вижте, в националното споразумение с синдикатите и с работодателите се разбрахме, че от 1 януари 2012 година започва да расте стажа, както за жените, така и за мъжете, с по 4 месеца на година до 2020 година, когато ще стане осигурителният стаж, който се изисква за жените 37 години и за мъжете 40 години. След това от 2021 година започва да расте с по 6 месеца на година възрастта за пенсиониране, както за жените, така и за мъжете, за достигането им на 63 години за жените през 2026 година и 65 години за мъжете през 2024 година. Именно от тази гледна точка, тъй като базата, от която ще бъде това, е от 1 януари 2012 година, затова още от до година не трябва да има точкова система, а трябва да има точни изисквания. 34 години стаж за жените и 60 години за пенсиониране и 37 години стаж за мъжете и 63 години за пенсиониране. Така че това е логиката на премахването на точковата система.
Всъщност възражението, което беше направено, че сега човек на 64 години с стаж от 36 събира нужните 100 точки, но от следващата година той няма да може да се пенсионира, защото няма да има необходимите задължителни 37 години стаж. Тогава трябва да продължи да работи, ако си намери работа, или да чака да навърши 65 години, когато ще има възможност да се пенсионира и само с 15 години стаж. Колко хора ще засегнат това?
Имаше цифри за 10 000 човека, това е напълно безпочвено, искам да го потвърдя, става въпрос за много малко хора, но вижте, господин Вълчев, всичко това, което го правим, виждате, с увеличаването на стажа до 2020 година, с увеличаването на възрастта от 2020 до 2024-2026 година. Това е максимално плавното, което направихме, за да не се усети толкова драстично от хората. Това трябваше да го предприемем, защото вие знаете, че заварихме 2 милиарда дефицит в държавното обществено осигуряване и трябваше да стабилизираме тази система, да й дадем една визия. Хората в следващите 25 години да знаят кога ще се пенсионират и при какви условия. И най-важното, че от 2016 година в края дефицита в фонд пенсии става нула, от 2016 до 2035 година ще има само натрупване и ще има възможност за по-добри пенсии за хората. Това е най-важното.
Вие казахте нещо също важно, че не става дума за, както казва вашия предшественик на поста министър на труда и социалната политика Емилия Масларова, отпадането на точковата система ще засегне десетки хиляди хора на ръба на пенсионирането. Не става дума дори за 10 хиляди, казвате ви.
Да, вижте, тези хора непрекъснато преувеличават с цифрите, искат да плашат хората. Хората са достатъчно разумни и те не трябва да се плашат, а трябва да им се казва истината.
Има ли ръст на хората, които искат да се пенсионират? Това пък пише също през седмицата Вестник сега. В момента наблюдавате ли такъв превантивен ход от много хора? пак от
хим. Има лек ръст, но не чак толкова много. Това е нормално, когато се дебатират промени в една система. Законодателни, нормално е да има такава реакция, но това не е чак толкова драстично.
Вие казахте, увеличавате стажа от 2012 по 4 месеца годишно до 40 години за мъжете и до 37 години за жените през 2020 година ще се стигне. Увеличава се пенсионната възраст от 2021 на 65 години за мъжете, 63 за жените. Това решава ли обаче...
С по 6 месеца на година.
Въпросът е дали обаче това решава проблемът, за който сочи доклад на Световната банка за България, представен в петък, че до 2050-та на всеки българин над 65 годишна възраст ще се падат по-малко от двама работещи.
Значи това решава проблема на пенсионната система до 2035 година. Нашето правителство е първото правителство, което дава визия на пенсионната система с мерките, които прилага в следващите 25 години. Аз мисля, че това не е никак малко. И от 2035 година, когато започва да се чувства осезаемо, ще започне да се чувства демографската криза, за която вие говорихте, ние искаме да управляваме парите в Сребърния фонд до тогава по такъв начин, че след тази година да почват да се използват тези средства за покриването на тези дефицити в осигурителната система.
Според вас това възможно ли е при това съотношение 2050-та, натрупванията вече във фонд да са такива, ще да стигнат без нови промени на пенсионна възраст?
Вижте, осигурителната система е много чувствителна. Там трябва да има голяма заетост на хората. Хората не трябва да работят в сивата икономика, трябва да се осигуряват и трябва да знаят, че според осигурителния принос те ще получат такива възнаграждения от пенсия. Това, което сме разчели като актуерски разчети в дългосрочната ни визия за пенсионната реформа, е от 2025 година заместващия доход от пенсия спрямо работна заплата да е около 65%. Аз мисля, че това е важно за хората да го знаят.
Отпадна една от идеите за пенсионна реформа. Година работа под земята пак ще се брои за три. Всъщност това гласуваха вчера депутатите. Така се запазва досегашното положение, въпреки че вие имахте други идеи. Една година изслужено време да се зачитат за 5 години осигурителен стаж от трета категория.
В крайна сметка народните представители прецениха и смятам, че е правилно работещите под земята, под водата и във въздуха, т.е. водолазите, леците, миньорите, които работят под земята, това е изключително тежък труд. Тук не става въпрос за много хора. Аз мисля, че техният труд трябва да бъде защитен в максимална степен, включително и техните пенсионни права.
Всъщност, ограничава се за кого ще важи от тези хора в първа категория труд, само за тия, които работят под земята.
Само първа категория труд, тези, които работят под земята, под водата и във въздуха, леците.
Друг голям дебат беше около балетните артисти с право на пенсия след 25 години стаж, независимо от възрастта. Това беше решението, което обаче породи въпроса какви пенсии ще получават тези хора при толкова кратко време за осигуряване. Вие съгласен ли сте, че трябва да се мисли за това техните работодатели да плащат много по-високи осигуровки, за да могат да гарантират прилични пенсии на по-рано пенсиониралите си?
Вижте, това пак го решиха народните представители, те имат право на това. Имаше дебат по този въпрос, Комисията по култура предложи тези промени, приеха се от народните представители. В крайна сметка тази категория работници и служители имаха две алтернативи. Едната е да останат по сегашния ред да се пенсионират, т.е. втора категория труд, или да излязат от втора категория труд и да се пенсионират само при 25 години осигурителен стаж. Но аз им казах и от трибуната, че при това решение, което те избраха, няма нищо лошо, става въпрос за малко хора, но тези хора ще получават минимални пенсии, защото в крайна сметка 25 години осигурителен стаж при тези ниски заплати, които получават в момента, те няма да имат достатъчно време да натрупат средства в държавното обществено осигуряване от осигурителни вноски и в крайна сметка техния размер на пенсиите ще бъде по-малък. Но те така го прецениха и така го гласувах.
Друг спорен въпрос – отпадането на разсроченото плащане на осигурителен стаж. Става дума за възможността за купуване на недостигащ за пенсия стаж. Правото на пенсия за хората, навършили пенсионна възраст, на които не им стигат до 5 години осигурителен стаж, вече ще възниква от датата, на която те внесат всичките си осигурителни вноски за необходимият период. Това прие Народното събрание, т.е. няма да има възможност да получаваш пенсия и от самата пенсия да си довнасяш в времето недостигащите осигурителни вноски. Това според вас справедливо решение?
Вижте, господин Вълчев, аз първо ви благодаря за този въпрос, защото се получиха много спекулации през тези два дни по тази тема. Никъде в Европа не се толерира човек да си купува осигурителен стаж. И въпреки това, ние преценихме, че трябва да запазим режима, особено на хората, които са завършили висше или полувисше образование, да имат право да си закупят до 5 години осигурителен стаж, ако не им достигне. Както и на всички останали, които не им достига осигурителен стаж, да го закупят. Те трябва да го закупят на куп обаче, защото на човек може да не му достига един месец, може да не му достига 2 месеца, 6 месеца, една година, година и половина. Не е казано, че трябва да купи точно 5 години. Именно от тази гледна точка ние трябва да насърчаваме хората да работят и да се осигуряват, а не да работят примерно в сивата икономика и след това да си купят на куп трудовия стаж. Това не е осигурителният принцип. Именно от тази гледна точка преценихме, че така е по-правилно. И аз не мисля, че ощетяваме хората по този начин, защото когато искаш разсрочено плащане на нещо, за да си закупиш осигурителни права допълнително, ти трябва да го направиш в осигурителният институт наведнъж, тъй като осигурителната институция не е кредитна институция.
За колко души става дума, които се възползват от тази възможност? По какъв начин всъщност се води статистиката? На година или за целия период, откакто действа това? Тоест, какъв е мащаба на хората, които се възползват?
Доколкото имаме информация от Националния осигурителен институт, до този момент през последните години са се възползвали около 40-50 хиляди човека.
Понеже не искам да злоупотребявам с времето, което имате, трябва да се връщате в пленарната зала за продължаване на гледането на промените в Кодекса за социално осигуряване. Накрая да ви попитам за това, което е тема на много вестници през седмицата. 24 часа дори под главата си написа в четвърта коледна добавка за бедните пенсионери за петайка май. Ще има или няма да има коледна добавка? Каква е вашата позиция?
От държавното обществено осигуряване категорично не може, тъй като в крайна сметка, аз го казах няколко пъти, там дефицита е около 2 милиарда лева. Ние с промените, които направихме в Кодекса за социално осигуряване, които се обсъждат в момента и в държавното обществено осигуряване на бюджета, залагаме следващата година да намалиме дефицита с над 600 милиона лева. Така че оттам няма как да стане това увеличение. Що се отнася до държавния бюджет, аз говорих и с Министерство на финансите. В крайна сметка, Министерство на финансите е това, което разполага с бюджета и аз не мога да коментирам повече този въпрос.
А какво мислите по по-големия принципен въпрос? Той беше поставен от финансовият министър. Да има ли изобщо такава практика на коледни заплати? Тъй като от една страна премиера призова да бъдат дадени коледни премии от частния бизнес, 13-та заплата. От друга страна, финансовия министър каза, например, в Америка такова чудо няма да се раздават такива допълнителни пари. Това е остатък от миналото, казва Симеон Дянков. Вие какво мислите по този оформящ се в обществото дебат?
В много предприятия в България, в колективните трудови договори, които се сключват между работодателите и синдикатите, има такива клаузи за допълнителни плащания по различни поводи и празници. Така че това е право на синдикатите и работодателите да договарят в конкретните предприятия и ако има възможност работодателя да прави тези бонуси.
Добре, трябва да свършваме. Само да кажете, смятате ли, че сега, днес, с приемането окончателно на Кодекса за социално осигуряване, се затваря до 2025-та, до 2030-та година дебата за пенсиите в България или след като днес Дума пише, че трябва да има референдум и БСП иска референдум по този въпрос, дали да се вдига осигурителната възраст или да се плащат по-високи осигурителни вноски, следващи управляващи ще отворят пак този дебат, ако специалистите
дойдат. Вижте, господин Вълчев, ние референдума на практика го направихме през последната една година дебати с обществото и с подписаното споразумение между правителството, синдикатите, работодателите и частните пенсионни фондове. Аз мисля, че това е една допълнителна гаранция, че тези мерки, които се предприемат в момента, ще се изпълняват. Аз мисля, че ние действително сме на финала на една много тежка реформа, която в крайна сметка ще заздрави осигурителната система и ще даде възможност на хората да получават по-адекватни пенсии.
Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов, пряко от парламентарното студио на Дарик Радио.